Amerikaliklar qog'oz pulni yaxshi ko'radi, lekin dollar tangalar uyushmasi raisi Jim Colby nazarida tangaga o'tgan ma'qul.
The coin does cost more to produce, roughly on the neighborhood of 17.
Tangani zarb qilish qog'ozni bosishdan qimmat. Qog'oz 6 sent. Tanga 17 sentga tushadi, lekin tangalar 35 yilga chidaydi va asosan qayta ishlangan metaldan ishlanadi. Qog'oz pul esa doim yangi mahsulotdan ishlanadi. Yiliga taxminan 3 milliard dona ana shunday qog'oz eskirgani uchun tashlab yuboramiz.
Mana bir necha yildirki sobiq qonunchi 1 dollarlik qog'oz o'rniga butunlay dollar tangani ishlatish fikrini targ'ib qilib keladi. Lekin siyosatchilar va jamoatchilikni ko'ndirish oson kechmayapti. Lekin deya tan oladi Colby, kayfiyat o'zgarmoqda. Aholining 61% bugun tangaga moyildik.
When they learn of the savings that can be
qanchadan qancha pul tejalishini bilsa odamlar tanga tarafdorlari darrov ko'paygan bo'lardi.
Colby AQSh hukumati soliq to'lovchining pulini qanday sarflayotganiga doir izlanishni misol keltiradi. Ayon bo'lishicha, tangalarga o'tilsa, kelasi 30 yilda 4 milliard dollar tejab qolinadi. Ba'zi hisoblarga ko'ra, undan-da ko'p pul saqlab qolish mumkin. Kristi Tomson kabi fuqarolarga bu fikr juda yoqadi. Xo'p deyman, kerakli g'oya deydi u. Ammo qarshilar ham kam emas. Kim Doring ulardan biri. Vashingtonda restorani bor Siu Folladi ham hisob kitobda tangalar ko'payib ketishi ortiqcha g'alva deydi.
If I don't have a choice and I do, but I will be a very unhappy person.
Buning ustiga tilla va kumush rangli tangalar 25 sentli tangaga juda o'xshab ketadi. Amerika universiteti professori, iqtisodchi olim Robert Blakerning aytishicha, dollar tangalarning o'lchami boshqacharoq bo'lishi juda muhim.
Tanganing qalinligi va diametri har xil bo'lishi kerak. Agar dollar tangani yupqaroq, yengilroq qilib ishlay olsak, fuqarolar osonroq ko'nadi.
Emily Sturgelga farqi yo'q.
I like them.
Tangalar ishlatishga juda qulay. Cho'ntakni kavlab tezgina topasiz. Karmondan telefon yoki kalitni chiqarayotganingizda qog'oz pulga o'xshab, ilakishib ketmaydi. Colby va Blaker tangalar tezda muomalaga chiqmasligini tan oladi.
Qog'oz dollar tugab bitmaguncha yoki man qilinmaguncha odamlar ishlataveradi.
Olim nazarida Amerika ahli tangalarga o'rganishi oson bo'ladi. Boshida balki yoqtirmasmiz deydi mana bu amerikalik, lekin baribir ko'nikishga majbur bo'lamiz. Hozircha esa tanga-tanga pul xalq karmonida emas, xazinada. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.